Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен үкімет отырысында елдегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдай қаралды. Өңірлерде вакциналауды арттыру жұмыстарын жалғастыру керек, деді Асқар Мамин. Қазақстанда коронавирус жұқтыру көрсеткіші 20%-ға төмендеді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты. Елордада мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған цифрлық сауаттылық курстар өтеді. Елорданың қоғамдық көліктерінде маска тақпаған 5000-нан астам адам анықталды. Қазақстандық әлемнің 35-ші ракеткасы Юлия Путинцева Белградта Сербия ашық чемпионатын жеңіспен бастады. Осы және өзге де жаңалықтарды Қаз Новости сайтынан оқи аласыздар.